Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για τη σημερινή βραδιά. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, στο μάθημά μας. Είμαστε στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και είχαμε διαβάσει από το 1 μέχρι και το 9, αν θυμάμαι. Σελίδα 1044 είχαμε σταματήσει. Είχαμε πει πως ο άνθρωπος θα πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιόν άνθρωπο και να ενδυθεί των νέων, τον οποίο θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού. Πώς θα πρέπει δηλαδή, ενώ περπατήσαμε στο παρελθόν, όταν ζούσαμε σε ειδωλολατρίες, σε απίδειες, σε αμαρτία, τώρα μας καλεί ο Θεός να απορρίψουμε την οργή, το θυμό, την κακία, την βλασφημία, την αισχρολογία, να μην ψευδόμαστε εις αλλήλους, και όχι μόνο εις αλλήλους, γενικά σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί ο χριστιανός να συγκαταλέγεται μέσα στους ψεύτες. Κάθε ψέμα είναι από τον Σατανά. Μας καλεί λοιπόν ο Λόγος του Θεού να απεκδηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο με τις πράξεις του και να ενδυθούμε έναν καινούριο. Ας τον δούμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού, 1044 σελίδα, πάνω αριστερά, τρίτο κεφάλαιο προς Κολοσσαείς επιστολή και 10 εδάφιο. «Και ενδύθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός». Τώρα λοιπόν, αφού απεκδηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο και τις πράξεις του, μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο να ενδυθούμε έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος τι κάνει όμως? Είναι ανακαινιζόμενος. Η ζωή του χριστιανού, αδερφή, σε όλο το διάβα της είναι μια ανακαίνιση. Όταν γίνεται η αναγέννηση, όταν ο Κύριος μας έρχεται δια Πνεύματος Αγίου και αναγεννάει τον άνθρωπο, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι μοιάζει σαν να βγάζει έξω νέα και παλαιά. Φανταστείτε ένα χώρο όπου βγαίνουν έξω τα πάντα, για να κάνεις ανακαίνιση, ας πούμε, σε ένα ζαχαροπλαστείο. Θες να το βάψεις, να το αλλάξεις τη διαρρύθμιση, να αλλάξεις κάποια πράγματα στη διακόσμηση. Δεν μπορεί να είναι μέσα τα πράγματα. Πρέπει να βγουν όλα έξω. Τα ψυγεία, όλα αυτά, οι φόρμες, τα κατσαρολικά, το άλλο, πρέπει να βγουν έξω. Αφού και γίνει ανακαίνιση και καθαριστεί ο χώρος και βαφτεί και μπουν τα πλακάκια και οτιδήποτε άλλο αυτό, οι γυψοσανίδες, ό,τι ανακαίνει, μετά θα αρχίσει να βάζει ο ιδιοκτήτης αυτά τα οποία πρέπει να μείνουν, αλλά θα αφήσει απ' έξω και πολλά πράγματα. Είναι σαν τις αποθήκες μας. Τα μισά πράγματα που έχουν μέσα είναι για πέταμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό συμβαίνει εδώ στους Έλληνες, το έχουμε αυτό. Φυλάμε αυτό, φυλάμε το άλλο, φυλάμε το άλλο και τελικά, αν πιάσουμε να βγάλουμε από τον καράζ αυτά τα οποία έχουμε μέσα, τα μισά είναι για πέταμα. Και από τις καρδιές μας πολλά πράγματα είναι για πέταμα. Τώρα γιατί τα κρατάμε, δεν ξέρω. Όμως κάποιες από τις συνήθειες της ζωής των χριστιανών δεν αρμόζουν στους χριστιανούς. Και θα πρέπει σε κάποια στιγμή ο Θεός να μας φωτίσει και να μας δώσει και τη δύναμη να τα αποβάλουμε από τη ζωή μας. Το τέρμα αυτό τελείωσε πια. Δεν μπορώ να το κάνω πια. Δεν επιτρέπεται. Δεν το θέλω. Το καταδικάζω. Είναι ανακαίνιση η ζωή μας, αδελφοί. Και ο χριστιανός ανακαινίζεται και καθώς διαβάζει το λόγο, γι' αυτό και το συνθέτει εδώ πέρα έτσι, ανακαινιζόμενον εις επίγνωση. Διαβάζουμε το λόγο, ερχόμαστε σε επίγνωση. Και καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού και βλέπουμε τι ακριβώς θέλει ο Θεός από τη ζωή μας, παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Εάν οι αποφάσεις είναι θετικές υπέρ του θελήματος του Θεού, ο Θεός ευωδώνει. Πάει ο Θεός, είναι μαζί μας. Εάν οι αποφάσεις είναι αμφισβητούμενες και να περιμένουμε λίγο ακόμα και εντάξει αυτό λίγο πιο μετά, και τότε ο Θεός δεν μπορούμε να του δώσουμε την άνεση, θα λέγανε, επιτρέπεται η έκφραση, να προχωρήσει στην ευλογία της ζωής μας. Από εμάς εξαρτάται όμως. Δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό. Εάν δείτε χριστιανούς να ευλογούνται, να προοδεύουν πνευματικά, να προχωράνε στην πίστη, να τους χρησιμοποιεί ο Κύριος, σημαίνει ότι έχουν πάρει αποφάσεις ζωής. Ότι παραδίδονται στον Χριστό, ότι αποβάλλουν από τη ζωή τους πράγματα τα οποία ο Θεός δεν θέλει. Γι' αυτό και προοδεύουν. Ενώ από την άλλη πλευρά, αν δείτε ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεχώς κάνουν σημειωτών μέσα στον δρόμο του Χριστού και δεν προχωράνε πνευματικά και στέκονται συνεχώς απλά σε ένα σημείο, σημαίνει ότι κάποια πράγματα τους βασανίζουν στη ζωή τους. Δεν τα έχουν βγάλει, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ο Θεός βέβαια είναι πάντα αγαθός, πάντα πρόθυμος, πάντα στη θέση έτοιμος να δώσει, αλλά εξαρτάται από τον κάθε ένα και την κάθε μία το πώς θα προχωρήσει πνευματικά. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε ανακαινιζόμενοι, αφού έρθουμε σε επίγνωση, και μάλιστα τι επίγνωση, κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό, μας έκτισε ο Χριστός. Είμαστε ποίηματά Του, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εγένετο. Ο Κύριος είναι δημιουργός μας και πρέπει να Του μοιάσουμε. Να μοιάσουμε σε εκείνον, μιμητές Του να γίνουμε σε όλα, στο περπάτημά Του, στον τρόπο ζωής. Απορούν οι άνθρωποι βέβαια σήμερα πολλές φορές με τον χριστιανισμό και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Να μην πω τη λέξη κατάντια, αν και θα άρμοζε και η λέξη κατάντια, γιατί ο χριστιανισμός έχει ξεπέσει πάρα πολύ παγκόσμια. Υπάρχουν δόγματα που κρατάνε ακόμα βέβαια και στηρίζουν την πίστη στεναρά. Κρατάνε όσο μπορούν. Αλλά ως επιτοπλίστων, δυστυχώς ο χριστιανισμός έχει καταντήσει τυπικισμός. Τυπολατρίες, κάποια πράγματα τα οποία τα κάνουν ανούσια, χωρίς να τα λέει καν το Ευαγγέλιο μέσα. Και αυτό μιλάω παγκόσμια, δεν στοχεύω πουθενά. Και μερικοί το λένε ευθέως, λέει να βλέπαμε κι άλλους σαν τον Χριστό σήμερα. Μα εδώ είναι το μυστήριο τώρα, ότι σε κάποια στιγμή θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μας διεγείρει, να γίνουμε μιμητές των Αποστόλων, στον τρόπο ζωής. Η αλήθεια είναι ότι παρασυρώμαστε, αδελφοί. Μας παρασύρει η εποχή, οι ανέσεις, οι επιθυμίες, τη σαρκός. Δεν μιλάω για την αμαρτία, μιλάω για την καλοπέραση. Δεν θέλω να πω ότι όταν λέω επιθυμίες σαρκός, δεν εννοώ πάμε στην πορνεία ή δεν ξέρω εγώ τι, στη μέθη και σε αυτά. Μιλάμε για την καλοπέραση. Βάζουμε στόχους οι οποίοι ουσιαστικά δεν είναι πνευματικοί, αν και κατά το λόγο του Θεού, και θα πρέπει να ελεγχθούμε σε αυτό όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, θα πρέπει να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού, προσμένοντας ότι όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Και το ερώτημα είναι, γίνεται έτσι? Ή ξεκινάμε τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία? Ας αναφερθώ σε πρόσωπα που γεννηθήκανε μέσα στην Εκκλησία. Τα παιδιά μας, ξέρω, ξεκινάνε και τελειώνουν το σχολείο τους και πρέπει να τελειώσουν. Σπουδάζουν και πρέπει να σπουδάσουν όσο μπορέσουν, όσο αντέχουν. Οι στόχοι τους όμως αρχίζουν και γίνονται υλικοί. Πάρω ένα καλό πτυχίο, να πάρω ένα ανώτερο πτυχίο, να μάθω 1, 2, 3, 4 ξένες γλώσσες στο βαθμό που πρέπει να τις μάθω για να κρατήσω μια καλή θέση, αν μπορέσω να μπω στο δημόσιο ή να κάνω μια επιτυχημένη επιχείρηση. Με ποιο σκοπό? Το κέρδος. Να κερδίζω αρκετά, μην κυκλοφορώ τώρα με το αυτοκινητάκι τα 1000 κυβικά, να πάρω ένα αυτοκινητάκι κάπως ανώτερο όσο να είναι, πιο πολυτελείας, πιο έτσι, να κάνω και ένα σπίτι. Αν με αξιώσει ο Θεός, βάζουμε και το Θεό μπροστά, να πάρω και ένα σκάφος. Όμως, αδελφοί, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε αυτό. Όταν αναγεννηθήκαμε, όταν μας συστήθηκε ο Κύριος, όταν μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, δεν ήταν αυτός ο σκοπός Του. Σαφώς και ότι χρειαζόμαστε στη ζωή θα μας τα δώσει ο Κύριος. Και αν μας τα δώσει άφθονα, καλό είναι να έχουμε τη σοφία να τα μεταχειριζόμαστε προς δόξα του ονόματός Του και για να κερδίζουμε ψυχές στον Κύριο. Όμως ο σκοπός αυτός καθ' αυτός δεν είναι η καλοπέρασή μας εδώ στη γη. Να φάμε καλά, να φάμε το καλύτερο. Όχι απαραίτητα πολύ. Μερικοί θέλουν το εκλεκτικό. Θέλουν αυτή την αγελάδα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που είναι στην Ιαπωνία και κάνει τόσες χιλιάδες ευρώ το κιλό. Γιατί? Να φάω αστακούς, να φάω. Γιατί? Τι έχει ο γάβρος δηλαδή? Φάει και τον αστακό άμα θες, δεν στο απαγορεύει κανένας. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος ζωής. Ο στόχος του χριστιανού, αδερφή, είναι να είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Να μιλάει με τον Θεό, να διαβάζει το Λόγο του Θεού και να εννοεί. Να αγάλεται στην παρουσία του Κυρίου. Να είναι πλήρης από αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, αγαθοσύνη, χριστότητα, εγκράτεια. Αυτός είναι ο σκοπός, να κοιτάζουμε τα άνω. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Θα κοιτάζουμε τη βασιλεία του Χριστού, τον ερχόμενο Ιησού, ο οποίος έρχεται να μας παραλάβει. Και οι μέρες είναι κοντά και το ξέρουμε, τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Εκεί λοιπόν καλείται να είναι προσιλωμένη η καρδιά μας, όχι στα επίγεια. Όχι να κοιτάζουμε πώς θα αποκτήσουμε περισσότερα και πόσο επίκαιρο μου φαίνεται αυτό που έλεγε ο προφήτης στο Γιεζί. Είναι τώρα καιρός Γιεζί, λέει, για να ασχολούμαστε με αμπελώνες και υλικά αγαθά. Αν πεις τι να κάνω, σταυρώσω τα χέρια μου. Όχι, όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει. Θα κυνηγήσουμε το μεροκάματό μας, το μόχθο της ημέρας, αλλά θα μείνουμε ως εκεί. Το υπόλοιπο της ζωής μας, και όταν λέω το υπόλοιπο, δεν εννοώ το 10%. Όχι, αδερφοί, ή δυνατόν το 90% θα ανήκει στο Χριστό. Ψάλαμε προηγουμένως, όλη η ζωή μας και η αναπνοή μας είναι δοσμένη στο Χριστό. Να το λέμε με την καρδιά μας όμως. Να το εννοούμε ότι είναι όλη η ζωή μας και η αναπνοή μας δοσμένη στο Χριστό. Και έχετε λοιπόν και λέει ότι κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, θέλουμε να μοιάσουμε στο Χριστό. Τι έκανε, αδερφοί, ο Χριστός και τι έκαναν οι Απόστολοι μετέπειτα. Ας κοιτάξουμε τη ζωή του Χριστού, αμείνουμε λίγο να δούμε. Γιατί όταν λέει μιμητές μου γίνεστε, τι έκανε ο Κύριος. Από όρθο βαθύ σηκωνόταν χαράματα δηλαδή. Χαράματα. Έχω πει κι άλλη φορά ότι ιδιαίτερα νέοι σήμερα αρνούνται να σηκωθούν νωρίς. Αυτό δεν είναι καλό. Ούτε είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος να ξυπνάει ό,τι ώρα θέλει. Υπάρχει ένας κύκλος και στο σώμα μας ακόμα, ανάπτυξης. Ας πούμε, οι ορμόνες του σώματος βγαίνουν από μια καθορισμένη ώρα, 8-9 η ώρα στην ανάπτυξη, τα παιδιά πρέπει να μείνουν στο κρεβάτι. Το ξέρετε, για να ψηλώσουν, να δέσουν τα κόκαλα. Οι γιατροί τα λένε, όχι, εγώ δεν είμαι γιατρός. Αλλά δεν είναι φτιαγμένος άνθρωπος ούτε να ξενυχτάει, ούτε να σηκώνεται αργά. Ο Χριστός σηκώνεται νωρίς, χαράματα. Πήγαινε, κήρυτε. Γύρναγε παντού και διαλαλούσε τη βασιλεία των ουρανών. Πει κάποιος, εγώ δεν ήρθα για 3,5 χρόνια στη γη, ούτε. Έχω τη διακονία, όχι για 3,5 χρόνια, για 33 χρόνια περίπου. Ούτε είχα τη διακονία του Χριστού. Ναι, αλλά για κοιτάξτε τι έκανε για να μπορέσει να δώσει το παράδειγμα σε εμάς και τι κάνανε οι Απόστολοι μετά. Διενυκτέρευε στην προσευχή, προσευχότανε συχνά, πυκνά μέσα στην ημέρα και τον έβλεπαν οι μαθητές, αποχωρίζεται λέει ως λίθου βολής, 30-50 μέτρα, πόσο ρίχνει μια πέτρα κάποιος. Και πήγαινε μέσα στο όρος των ελαιών εκεί πέρα και προσευχότανε, μιλούσε στον πατέρα του και γινόντουσαν οι μαθητές θεατές μιας, θα έλεγα πώς να το πω, μιας παράξενης κατάστασης που δεν είχαν βιώσει στο φαρισαϊσμό, ούτε στον Ιουδαϊσμό γενικά. Δεν ξέραν, δεν είχαν δει μέσα στο ναό τους φαρισαίους να προσεύχονται κατά αυτόν τον τρόπο, να κατεβαίνει ο ουρανός και νιώθαν οπωσδήποτε την παρουσία του Θεού εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό τον πλησιάσανε και το είπανε, μάθε μας να προσευχόμαστε. Μάθε μας και μας τι, πώς το κάνεις αυτό, με ποιον μιλάς. Και τους είπε ο Κύριος πώς θα προσεύχεστε, ούτως προσεύχεστε, Πάτερ ημών, και τους είπε αυτή την Κυριακή προσευχή. Αλλά θα πρέπει να γίνουμε και εμείς μιμητές των Αποστόλων μετά. Δεν σταμάτησε ο Πέτρος να ψαρεύεται, δηλαδή. Έπρεπε να ζει στην οικογένειά του. Και όλοι όσοι είχαν τις δουλειές συνεχίσαν τις δουλειές τους. Όμως δεν έπαψαν ποτέ να εργάζονται το έργο του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε μιμητές του Κυρίου, ο οποίος είναι ο κτίσας, αυτός που μας έκτισε, όπου στα μάτια τα δικά του δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Δεν κοιτάζει την εθνικότητα, το φρόνημα. Οι Έλληνες ήταν της φιλοσοφίας, οι Ιουδαίοι ήταν της θρησκείας. Δεν κοιτάζει τώρα αν είσαι πολύ θρήσκος, αν είσαι πολύ φιλόσοφος, αν είσαι οτιδήποτε. Ούτε κοιτάζει την εθνικότητα, αν είσαι σκύθης, αν είσαι βάρβαρος. Βάρβαρος εννοούσανε πας μη Έλλην, βάρβαρος λέγαν τότε. Όποιος δεν ήταν από την Ελλάδα θεωρούταν βάρβαρος. Δεν έχει τη σημερινή έννοια του αγρίκου. Δεν κοιτάζει λοιπόν από πού είσαι. Ο Χριστός καλεί από όλο τον κόσμο. Ούτε κοιτάζει το κοινωνικό επίπεδο. Δούλος, ελεύθερος, σήμερα μπορεί κάποιος να είναι εργοδότης, μπορεί να είναι εργάτης. Μπορεί να είναι επιχειρηματίας, μπορεί να είναι εργαζόμενος, ξέρω εγώ. Κουβαλητής. Δεν το κοιτάζει αυτό ο Θεός. Ο Θεός βλέπει ψυχή. Ο Θεός βλέπει την ανάγκη της καρδιάς του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον ουρανό. Δεν κοιτάζει λοιπόν τι είναι ο άλλος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Και μας καλεί τώρα στο 12. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν της έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Τι να ντυθούμε τώρα, Κύριε, να ντυθούμε λέει σαν εκλεκτοί του Θεού. Αδελφοί, να το σκεφτόμαστε αυτό και να ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε εκλεκτοί του Θεού. Ξέρετε ότι είμαστε εκλεκτοί του Θεού. Ο Θεός μας βλέπει και εφραίνεται. Ιδιαίτερα όταν περιπατούμε στο θέλημά Του και αρνιόμαστε τον κόσμο, τις κοσμικές επιθυμίες, όταν λέμε τα όχι μας στην αμαρτία, περισσότερο. Αλλά και γενικά στη ζωή μας και στα λάθη μας ακόμα. Ο Θεός είναι, όχι ότι ευχαριστιέται στα λάθη μας, αλλά δεν πάβουμε να έχουμε κάνει την εκλογή μας, αδελφοί, αγαπάμε τον Χριστό. Δεν μας απορρίπτει ο Κύριος και να πέσουμε και να ασφάλουμε και να λοξοδρομήσουμε λιγάκι. Ο Θεός μας νουθετεί, μας συνεφέρνει με το Πνεύμα το Άγιο, μας ελέγχει και μας οδηγεί στον δρόμο που λέγεται Χριστός. Δεν μας αφήνει να πάμε να αποκλίνουμε από τη στιγμή που δεν το θέλουμε, βέβαια. Αν το θέλουμε θα μας αφήσει να πάμε εκεί που θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι. Αλλά γενικά μας αγαπάει ο Κύριος. Είμαστε εκλεκτοί και πρέπει να το νιώθουμε αυτό. Όχι σαν αίσθημα υπεροχής, αλλά για να δίνουμε δόξα με ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λέμε, Κύριε, μας έκανες παιδιά του Θεού, είμαστε αδέρφια του Ιησού Χριστού. Εκλεκτοί λοιπόν, Άγιοι, δεν περιμένουμε να πεθάνουμε να αγιάσουμε, τώρα είμαστε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε καθώς και ο Πατήρ είναι Άγιος, καθώς ο Θεός είναι Άγιος. Άγιοι και ηγαπημένοι. Μας αγαπάει ο Θεός, αδερφοί. Στις δυσκολίες μας, στις τρικυμίες μας, στις αναποδιές μας, αυτό το οποίο μας στηρίζει μέσα στη ζωή είναι η αγάπη του Θεού. Και τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Μάχαιρα, πείνα, διωγμός, θλίψεις. Τι θα μας, ούτε ο θάνατος. Ακόμα και αυτός ο θάνατος πιο κοντά θα μας φέρει στην αγάπη του Θεού. Και αιώνια μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, και τον εδοξάζουμε, γιατί η αγάπη του είναι που μας κέρδισε. Η αγάπη του ήταν αυτή η οποία μας έλκυσε κοντά του και μας δούλωσε. Μας δούλωσε πραγματικά. Γίναμε δούλοι της αγάπης του Θεού. Αυτός λοιπόν ο Θεός ο οποίος μας αγαπάει, μας καλεί να μείνουμε, να έχουμε σπλάχνα ικτυρμών. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ο χριστιανός είναι ικτύρμων γιατί και ο Θεός είναι ικτύρμων. Θα δείχνουμε ίκτο. Εκεί που χρειάζεται. Παντού χρειάζεται ο ίκτος. Μην είμαστε πρόθυμοι με τις πέτρες στα χέρια να λιθοβολήσουμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Να σκεφτόμαστε σοφά, να σκεφτόμαστε όπως ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Α, ο άλλος έκανε, η άλλη είπε, εντάξει. Κι εγώ έκανα στο παρελθόν, κι εγώ είπα. Αλλά ο Θεός δεν μου ανταπέδωσε κατά τα πεπραγμένα μου. Δεν μου ανταπέδωσε αυτά τα οποία έκανα ή είπα, αλλά μακροθύμησε. Εάν λοιπόν ο Κύριος μου συνεχώρησε τα 100 τάλαντα τα οποία του χρώσταγα, πώς εγώ για 100 δινάρια θα πάω να πνίξω το σύνδουλό μου? Αφού ο Κύριος μου συγχώρεσε τόσα πράγματα. Άφησε όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά και στα λάθη που κάνουμε. Γιατί αδερφοί, δυστυχώς, μέσα στην πορεία, σκοντάφτουμε, πως προχωράμε για το Γολγοθά και ανεβαίνουμε προς τον ουρανό, στο μονοπάτι που λέγεται Χριστός, στην οδό που λέγεται Χριστός, σκοντάφτουμε. Τι να κάνουμε, δεν προσέχουμε πάντοτε. Μα όταν σκοντάφτουμε και κάτω να πέσουμε, δεν έρχεται ο Θεός να μας δώσει μία, να μας τιμωρήσει, μας σηκώνει και προχωράμε, συνεχίζουμε. Όταν δούμε τον άλλον σκοντάφτη, τι κάνουμε? Γελάμε? Του φωνάζουμε? Τι κάνουμε? Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αδερφοί. Να βαστάζουμε αλλήλων τα βάρη. Να προσέχουμε να γινόμαστε βοηθοί στο έργο του Θεού. Και το έργο του Θεού θέλει να σωθούν οι άνθρωποι. Ή δυνατόν πάντες να σωθώσει. Αυτό είναι το μέλημα του Κυρίου. Και εμείς θα είμαστε συνεργοί σε αυτό το έργο. Βλέπεις τον άλλο και πας και αν μπορείς, αν είσαι πιο δυνατός εκείνη τη δεδομένη στιγμή, οφείλεις να βαστάζεις τα ασθενήματα των αδυνάτων. Γιατί αύριο θα είσαι εσύ ο αδύνατος, ο αδύναμος. Αύριο θα έχεις εσύ την ανάγκη να σε στηρίξει κάποιος. Έτσι δεν είναι? Είναι ωραίο πράγμα ο χριστιανισμός, ωραίο πράγμα η αγάπη που είναι κεχημένη μέσα στις καρδιές μας από το Πνεύμα το Άγιο. Ο ένας συμπάσχει με τον άλλονε στις δυσκολίες, στις θλίψεις, στις ανάγκες. Όταν υπάρχει μια ανάγκη, ο ένας βοηθάει τον άλλονε. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και αυτό, αδερφοί, για να γυρίσω λίγο σε αυτό που λέγαμε πιο πριν, αυτό πρέπει να φαίνεται και στα μάτια των άλλων, οι οποίοι πολλές φορές λένε αν υπήρχαν κι άλλοι σαν τους Αποστόλους, θα γινόμουν κι εγώ χριστιανός. Τα έχουν πει αυτά οι άνθρωποι. Όμως, με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα δείξουμε στον κόσμο, μας βοηθήσει ο Θεός, ότι υπάρχει υγιής χριστιανισμός. Και εγώ δεν σηκώνω το δόγμα μας ή τη σημαία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας. Πιστεύω ότι παγκόσμια υπάρχουν υγιείς ομάδες χριστιανών. Και αυτή την εκκλησία, την παγκόσμια, ο Θεός θα την καταδείξει, θα την εδείξει. Θα πει, κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα παιδιά μου. Και παρακαλούμε τον Θεό τώρα να συμμαρτυρεί στο κήρυγμά μας. Πρώτα με τη ζωή μας, εμείς θα γίνουμε βοηθείς αυτό. Προσέχουμε τη ζωή μας ώστε να δοξάζει τον Χριστός. Αλλά χρειαζόμαστε και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει στο κήρυγμά μας να γίνονται αναγεννήσεις, να γίνονται βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο, να υπάρχουν θεραπείες, ώστε να φαίνεται ότι ο Θεός συνεργεί μαζί μας. Και έτσι θα δοξάζεται ο Χριστός, αδελφοί. Έτσι θα δοξάζεται ο Θεός. Και αυτό πρέπει να γίνει, γιατί η Εκκλησία θα πρέπει να φύγει ένδοξη, να γίνει ένα κρεσέντο, που έλεγε ο αδερφός μας. Δεν θα φύγουμε με χειροκροτήματα, αλλά δεν θα φύγουμε και κατσουφιασμένοι και θα μας ρίχνουν σφαλιάρες. Το ξέρετε αυτό. Με σεβασμό θα φύγουμε μέσα από την Αίγυπτο. Δεν θα μας θέλουνε, γιατί τους χαλάμε τον τρόπο ζωής τους, αλλά δεν θα είμαστε και, πώς να το πω, έτσι, της φαλιάρας, αν επιτρέπετε έκφραση. Θα γίνονται θαυμάσια. Ο Θεός θα συμμαρτυρήσει ότι αυτός είναι ο λαός μου. Και γι' αυτό να παρακαλάμε τον Θεό, αδερφοί, να μας δείχνει αυτά τα μεγαλεία και να τα περιμένουμε, να τα ζητάμε. Να ενδυθούμε λοιπόν αυτά τα σπλάχνα των εκτιρμών, να είμαστε εκτίρμονες, να έχουμε χριστότητα. Χριστότητα τι είναι? Είναι η καλοσύνη και η χρησιμότητα που έχει κάποιος. Και το που τα λέμε, αδελφοί, ο χριστιανός είναι χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Σε όλες τις περιπτώσεις. Ο χριστιανός δεν είναι μονάχα να κηρύττει και να λέει εδάφια, αλλά με τη ζωή του κερδίζει ψυχές στον Κύριο, με το παράδειγμά του. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού και ο ίδιος ο Κύριος μεριμνούσε, ας πούμε, για τους μαθητές του και για το πλήθος γύρω και με θαυματουργές ενέργειες τους τάιζε, ας πούμε. Πολλαπλασίαζε τον άρτο μέσα στα χέρια του και τα ψάρια για να τρώνε χιλιάδες κόσμου. Αλλά και αργότερα οι Απόστολοι, βλέπετε ωραία παραδείγματα. Ο αδερφός μας ο Παύλος στο ταξίδι του για τη Ρώμη, ναυάγησε, πήγανε στη Μελίτη. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα που πολλοί δεν το κοιτάζουν και μπορεί να το προσπερνάνε. Πήρε ξύλα να τα βάλει στη φωτιά. Ήταν υποχρέωσή του. Δέσμιος είναι. Ας το κάνανε οι στρατιώτες αυτό. Ταλαιπωρημένος είναι, βρεμένος είναι. Έχει κουραστεί. Πάλευε με τα κύματα. Είναι υποχρεωμένος να μαζέψει ξύλα, όμως δείχνει την πρόθεσή του να βοηθήσει το κοινό, να βοηθήσει τους άλλους. Και αυτό, βέβαια, αδερφοί, και στις μέρες μας έχουμε αντιλήσει παραδείγματα. Θυμάμαι, μου έλεγε ο πατέρας μου, πολλά χρόνια πίσω, ένας αδερφός είχε τελειώσει την ιατρική και ήρθε να κάνει την πρακτική του εδώ. Και μου το έλεγε σαν παράδειγμα. Ήρθε εδώ πέρα, κάτσε κάποια χρόνια, σαν αγροτικός, έτσι συνηθίζεται, και ήρθε μια μέρα να με επισκεφθεί, γιατί ο αδερφός ήταν πρεσβύτερος και πέρα από την ιατρική του, τα ιατρικά του καθήκοντα, έκανε και τα καθήκοντά του σαν εργάτης του Θεού. Περάσει να δει τους αδερφούς τι κάνουν. Ήρθε λοιπόν να τον επισκεφθεί εκεί πέρα που ήταν και ο πατέρας μου ξεφόρτωνε με τσουβάλια για τις κότες, καλαμπόκι, πίτρο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Και παίρνει, λέει, και εκείνος ένα τσουβάλι και πήγαινε στο Κοτέτσι. Από το αυτοκίνητο να το πάει στο Κοτέτσι. Και του λέει, πατέρα, καλά, εσύ, γιατρός, επιστήμονας, πήρες το τσουβάλι. Λέει, αδερφέ, εντάξει, λέει, εγώ δεν ήρθα τώρα εδώ με το δίπλωμα. Αφού μπορώ να σε βοηθήσω, σε βοηθήσω, λέει, δεν πειράζει. Αυτό όμως, έτσι έπρεπε να γίνει. Να είναι Χριστός ο άνθρωπος, να είναι χρήσιμος. Το πέρασε και σε εμάς. Και εγώ πάλι το περνάω στα παιδιά μου. Λέω, θα μάθετε όπου πάτε και δείτε ότι ο άλλος έχει μια ανάγκη. Μπορεί να πάει να τον επισκεφτεί στο συνεργείο του. Βλέπεις ότι κάτι σηκώνει. Βοήθησε τον. Πας σε ένα σπίτι, επίσκεψη. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί έχουμε ωραία συνήθεια. Πηγαίνουμε κατοίκον επισκέψεις. Τώρα μας περιορίζουν λίγο τα μέτρα, αλλά γενικώς ο τρόπος ζωής, ο χριστιανικός, δεν ξεχνάμε τη μεταξύ μας κοινωνία. Έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Η νοικοκυρά κάνει ό,τι μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Μας βγάλει μια βανίλια, μια βυσσινάδα, ένα καφέ, κάτι, ένα κέικ, οτιδήποτε είναι αυτό. Στο τέλος όμως, αν είμαστε 10 άτομα εκεί, για βάλτε τα κάτω, ένα ποτήρι νερό, ένας καφές και ένα κουταλάκι είναι 3 πράγματα. Στα 10 άτομα είναι 30 πράγματα. Το λιγότερο. Ποιος θα τα πλύνει μετά, η νοικοκυρά, φεύγοντας εμείς από εκεί πέρα, σκεφτείτε το, τα παιδιά μας έχουν κάνει και λίγο ανακατοσούρα το σπίτι, θα θέλει και λίγο φτιάξιμο τα μαξιλάρια εκεί πέρα και τα μπιμπελό, θα έχει να πλύνει και τον νεροχύτη. Χαίρομαι όμως, χαίρομαι γιατί παρατηρώ, βλέπω άλλες αδερφές και σηκώνονται και πάνε στο νεροχύτη και πλένουν. Δεν αφήνουν την νοικοκυρά να τα πλύνει. Και αυτό τι είναι, χριστότητα. Μάθαμε να είμαστε χρήσιμοι, το λέω αυτό για τις πιο νέες κοπέλες και νέους. Όταν μπορείς να βοηθήσεις την κατάσταση, θα βοηθάς, δεν θα αφήνεις το βάρος πάνω στον άλλον όλο. Μπορεί να φύγεις από το σπίτι και να είναι άνω κάτω, θα έχει να μαζέψει, θα έχει και να πλύνει. Βοηθήσεις. Ο χριστιανός έχει μέσα του χριστότητα και είναι και καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα, αδερφοί, τώρα. Πιστεύω, αδερφοί, ότι η ταπεινοφροσύνη δεν είναι κάτι το οποίο διδάσκεται από τον άμβονα. Δύσκολα. Ταπεινοφροσύνη είναι κάτι το οποίο το εμπνέει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές των πιστών. Βεβαίως μπορούμε να διδάξουμε την ταπεινοφροσύνη στα παιδιά μας, ιδιαίτερα όταν είναι σε μικρή ηλικία, να τους μάθουμε να μην μεγαλαυκούν, να μην στοχάζονται ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από τους άλλους ανθρώπους. Στην παιδική ηλικία είναι καλό να μορφώνεται ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Δεν νομίζω ότι υπερέχει των άλλων ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Τώρα, αν κάποιος έχει λιγάκι πιο οξύ πνεύμα, αν είναι πιο ανεπτυγμένο, ξέρω να το πω, ο δείκτης νοημοσύνης, όπως το λένε. Ο άλλος είναι πιο τεχνίτης όμως. Και άλλος είναι πιο καλός, είναι πιο αγαθός. Αυτό είναι προτιμότερο από όλα. Από ένα πολύ σοφό, ένα πολύ έξυπνο, από ένα πολύ μάστορα και από ένα πολύ αγαθό, προτιμάω τον αγαθό. Προτιμάω τον απλό, τον ταπεινό άνθρωπο. Αυτός είναι πιο κοντά στο Θεό. Μην φρονούμε ότι είμαστε κάτι. Μην νομίζουμε ότι υπερτερούμε των άλλων ανθρώπων. Εμείς μπορεί να διακρίνουμε τον εαυτό μας σε κάτι ανώτερο, αλλά σε πολλά άλλα πάσχουμε. Και σε όλα τα υπόλοιπα μας περνάνε οι υπόλοιποι. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Να κοιτάζουμε την υπεροχή των υπολείπων αδερφών. Και αν κάτι έχουμε, αδερφοί, από τον Χριστό είναι. Και αν σε κάτι πάμε καλά, χάρις Θεού είναι. Οχι εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι τεμού. Δεν είμαι εγώ, είναι η χάρις του Θεού που είναι επάνω μου. Δεν εξηγώ εγώ τα ενύπνια, έλεγε ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, αλλά ο Θεός τα εξηγεί. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού, Νεεμίας, όλοι, δεν είμαι εγώ, ο Θεός είναι, ο Παύλος, το ίδιο. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Δεν είμαι εγώ, ο Θεός είναι. Να το μάθουμε αυτό, αδερφοί, και να μας το εμπνέει ο Θεός. Πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, και αυτό είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, μέσα μας να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε το μηδέν και ο Κύριος μας δίνει την αξία. Ο Κύριος είναι η μονάδα, ο ένας, το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Ο Κύριος είναι ο άρτος, ο καταβάς από τον ουρανό, ο Κύριος είναι το φως, η οδός, η αλήθεια, η ζωή, όλα στη ζωή μας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς είμαστε το μηδέν. Αν φύγει ο Κύριος από μπροστά, τι είμαστε, μηδέν. Τίποτα. Εάν μένουμε κοντά στον Χριστό, έχουμε αξία. Αυτή λοιπόν η ταπεινοφροσύνη να μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή και ό,τι και αν κάνουμε, θα το γράψει και παρακάτω, θα το διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, ό,τι και αν σκεφτόμαστε, αδερφοί, να είναι προς δόξα Χριστού. Αυτό το οποίο προσφέρουμε στον Κύριο. Ό,τι είναι αυτό, να είναι για τη δόξα του Χριστού, όχι να προβάλλουμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε το φρόνημα να διχτούμε. Α, πάρω το ποτήρι αυτό, να το βάλω εδώ εκεί, να με δουν ότι το έκανα. Εντάξει, πήρες το μισθό σου. Σε είδανε, θα πούνε και ένα μπράβο και ως εκεί. Καλό είναι, αδερφοί, το φρόνημά μας να είναι να σκεφτόμαστε, θα πάρω το ποτήρι, να το βάλω πιο εκεί, γιατί εκεί είναι πιο ωραίο και όποιος μπει μέσα στην αίθουσα θα λέει, α, το ποτήρι αυτό είναι ωραίο εκεί, Και έτσι θα δοξάζεται ο Χριστός. Όχι για να μου πούνε εμένα μπράβο. Θα σκεφτόμαστε πώς θα δοξαστεί ο Χριστός. Σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, γιατί στη ζωή μας πάρα πολλά τέτοια θα συμβούν. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να δοξάζεται ο Χριστός. Το κήρυγμά μας, η ζωή μας είναι χριστοκεντρική. Εκείνος είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας. Γι' αυτόν ζούμε. Μας αγόρασε, το ανήκουμε. Εκείνον θα πρέπει να προβάλλουμε, όχι τον εαυτό μας, μη γέννητο ποτέ. Αυτοί οι οποίοι πρόβαλαν τον εαυτόν τους, δυστυχώς αλλά μοιάζουν σε κάποιον άλλον, ο οποίος εξέπεσε του ουρανού. Εκείνος ήθελε να ανεβεί ψηλά και να πάει να καθίσει στο όρος των συνάξεων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν, πραότητα. Δύσκολα κεφάλαια. Δύσκολα κεφάλαια, γενικά οι επιστολές αυτές, Γαλάτες, Εφεσίους, Κολοσσαΐς έχουν βαθιά νερά. Κι όμως η πραότητα, αδερφοί, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Κύριός μας, αν θυμάστε, ήταν πραής. Έλεγε στο Ζαχαρία εκεί στο ένατο κεφάλαιο, αν θυμάμαι, ότι χαίρε θύγατερ Σιών και Ιερουσαλήμ. Έρχεται, λέει, ο Κύριός σου, δίκαιος και πραής και ταπεινός. Ο Κύριος δίδαξε και την ταπεινοφροσύνη, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, και την πραότητα. Ο Χριστός ήταν πραής. Ο πιο πραής άνθρωπος επάνω στη γη, λέει στο βιβλίο των Αριθμών, ότι ήταν ο Μωυσής. Υπήρξε, λέει, υπερπάντα σφόδρα, πραής από όλους τους ανθρώπους επάνω στον πλανήτη. Και είπαμε σε κάποιο μάθημα, στο προηγούμενο νομίζω, ότι και ο Μωυσής οργίστηκε σε βαθμό που έριξε τις πλάκες που του είχε δώσει ο Κύριος και έσπασαν οι 10 εντολές. Φοβερό πράγμα, ε! Οργίστηκε με την αδικία που έκανε ο λαός απέναντι στον Θεό. Δεν αναγνώρισαν με ευγνωμοσύνη τα όσα έκανε ο Θεός, αλλά πήγαν και λάτρεψαν τα είδωλα. Και οργίστηκε. Και ο Κύριός μας οργίστηκε, το ξέρετε, Ιησούς Χριστός. Λέει εκεί στο Μάρκο, περιβλέψας, λέει, αυτούς με θοργής, τους Φαρισαίους. Μα είχε οργή μέσα του, βεβαίως, η οργή πηγάζει μέσα από την καρδιά. Αλλά προσέξτε όμως, μην αμαρτάνετε, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πώς θα εκδηλωθεί είναι το θέμα. Ο Κύριος οργίστηκε γιατί ήξερε την καρδιά τους. Ήξερε την υποκρισία τους. Και να σας πω, αδελφοί, ο Θεός οργίζεται με δύο πράγματα ουσιαστικά. Αυτό το έχω καταλάβει. Με την υποκρισία και όταν κάποιος βλάπτει το έργο του Θεού. Οργίζεται ο Θεός με αυτά τα πράγματα. Όταν υποκριτής ο άλλος, όπως οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν υποκριτές και κοιτούσαν πώς θα βλάψουν τον Κύριο, και όλη μέρα, κάθε μέρα, σε όλα τα χρόνια της διακονίας προσπαθούσαν να τους στήσουν παγίδες. Να δίνουμε φόρους στον Κέσαρα, τι να την κάνουμε την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, και αυτό και το, προσπαθούσαν να τον παγιδέψουν. Ο Κύριος μέσα του τους ήξερε. Αλλά δεν τους ανταπέδιδε κατά τον τρόπο των δικών τους. Δεν αποκρινόταν στους άφρονες κατά την αφροσύνη αυτών. Δεν τους έπιανε συνεχώς από τα μούτρα. Δύο φορές μονάχα μπήκε μέσα στο ναό και έφτιαξε φραγγέλιο και αναποδογύρισε τα τραπεζάκια. Δεν έδιρε κανέναν. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγαιναν κόντρα στο έργο του Θεού. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Οργίστηκε γιατί έκαναν ζημιά στο έργο του Θεού. Ο οίκος, λέει, του πατέρα μου είναι 20 προσευχής και εσείς τον έκανατε σπήλαιο ληστών. Αγοραπολισίες, αργυραμιδί, περιστέρια από εδώ, τριγώνια από εκεί, πρόβατα. Ελάτε, ελάτε. Αυτό. Τι είναι, λέει, 20 εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Οργίστηκε ο Κύριος. Δεν τους έβρισε βέβαια. Απλά τους χάλασε τη δουλειά. Και είναι γεγονός ότι όταν ο Κύριος οργίζεται κάποιες φορές μαζί μας, αδελφοί, δεν έρχεται εναντίον σε εμάς. Συνήθως μας χαλάει τα σχέδια, έτσι δεν είναι, και καλά κάνει. Έρχεται, το πρώτο πράγμα που θα πειράξει θα είναι τα συμφέροντά μας, για να καταλάβουμε, να συνετιστούμε, να ταπεινωθούμε ακόμα. Να ταπεινωθούμε, πρέπει να ταπεινώνεται ο χριστιανός. Αν δεν ταπεινώνεται από μόνος του στην προσευχή, αναγκάζεται ο Θεός να τον εταπεινώσει. Σκέφτομαι, μου έρχεται αυτό το οποίο λέει στο Δευτερονόμιο, στα πρώτα κεφάλαια, εκεί στο 8ο, 9ο, που τους λέει ο Κύριος ότι όταν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας, μια γη γεμάτη μέλι και γάλα και ελιές και ρόδια και θα φάτε καλά και θα με δοξάσετε. Δεν είναι, θα υψώσετε και το όνομά μου, θα πείτε δόξα σε Κύριε. Μετά όμως λέει, όταν πληθυνθούν λέει τα πρόβατά σας και οι βόες σας και φτιάξατε σπίτια ωραία, έτσι νομίζω πως λέει, φτιάξατε ωραίες οικίες και το αργύριό σας πληθυνθεί, μην με ξεχάσετε λέει τον Θεό που σας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τόσα ωραία θαύματα, με τόσα μεγαλεία που άνοιξε τη θάλασσα μπροστά σας, σας έδωσε μάνα λέει εξ ουρανού το οποίο οι πατέρες σας δεν είχαν φάει, έκανε πράγματα πρωτόγνωρα. Και μετά λέει σας περιέφερε στην έρημο, γιατί? Για να σας δοκιμάσει και να σας ταπεινώσει. Βλέπετε, η έρημος της ζωής που περνάμε είναι για να δοκιμαστεί η καρδιά μας και για να ταπεινωθούμε. Μα γιατί Κύριε να γίνει αυτό? Γιατί δεν ήμουν ταπεινός. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγες. Μου μίλαγε ο άμβωνας, μου μίλαγε ο λόγος, πάνω απ' όλα που διαβάζουμε κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ, όποτε καθένας μπορεί. Τα έβλεπα Κύριε μέσα, μου τα έλεγε το Πνεύμα το Άγιο, τα άκουγα στα κηρύγματα, μου μίλαγε η προφητεία, αλλά δεν ταπείνωνα την καρδιά μου. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Έρχεται ο Κύριος και αγγίζει τη ζωή μας αρνητικά. Μην παραξενευόμαστε αδερφοί, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα όσα συμβαίνουν. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αν πεις μα δεν συμβαίνουν και ατυχήματα, συμβαίνουν και ατυχήματα βεβαίως. Ζούμε σε ένα πλανήτη, σε ένα κόσμο γεμάτο αρρώστιες, γεμάτο συγκυρίες. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβαίνει. Εντάξει, κάποιες φορές συμβαίνει ατύχημα. Είτε εργατικό, είτε οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορεί και όλη μου η ζωή να είναι αρνητικά. Άλλο να συμβεί μία φορά και άλλο συνέχεια να βλέπω τον Θεό να εναντιώνεται. Και έλεγα με έναν αδερφό χτες προχτές πότε είχε έρθει σπίτι, διαβάζαμε εκεί στο Λεβιτικό, στα τελευταία κεφάλαια, κάπα σίγμα, κάπα ζήτα, πως ο Θεός όταν κάποιος αποστατεί πάει βήμα-βήμα εναντίον του. Δεν πάει κατευθείαν να του δώσει μια στην κεφαλή, πρώτα παίρνει τη χάρη από πάνω του. Διαβάστε τα, μα θέλετε να δείτε. Μετά το αφαιρεί τα αγαθά, τα οποία τα αγαθά στην Παλαιά Διαθήκη ήταν συνυφασμένα με την ευλογία. Μετά, όταν ο άλλος εναντιώνεται στο Θεό και απειθεί και αυτά, μπορεί να τον επιράξει την υγεία του. Και όταν ο άλλος εναντιώνεται και λακτίζει πάνω στα κέντρα σαν τον Σαούλ, μπορεί να πειράξει και τα παιδιά του και να τον επάρει. Μην παροργίζουμε τον Θεό. Ο Θεός πάει σιγά σιγά, μέχρι να μας συνεφέρει. Αλλά καλό είναι ο άνθρωπος να ταπεινώνει τα αδερφή, γιατί όσο διαβάζουμε εδώ πέρα, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η μακροθυμία. Μακροθυμία, ο Θεός μακροθυμεί με όλους μας. Με μένα πάρα πολύ, αλλά και με όλους μας. Θα μάθουμε και εμείς να μακροθυμούμε. Μα είδες τι είπε, είδες τι έκανε, μην είμαστε τόσο πολύ ευέξαπτοι έτσι και φουντώνουμε με το παραμικρό. Να μάθουμε λίγο μακροθυμία. Περιμένουμε λίγο να δούμε την έκβαση του πράγματος. Εντάξει, είπε μια κουβέντα, σκέφτηκε κάτι άλλο, έκανε μια πράξη, μια κίνηση. Προσευχήσου, εάν πραγματικά τον αγαπάς. Γιατί η αγάπη, αδερφή, καλύπτει το πράγμα. Η αγάπη δεν κρατάει πέτρες. Περιμένω να δω την πτώση της αδερφής της Μαρίας, να πιάσω μια πέτρα, να τη στηρίξω κι εγώ από πάνω. Αν τα βλέπα εγώ από την αρχή, την είδα εγώ ότι δεν ήθελε το Χριστό και αυτό και μόλις κάνει έτσι, την κατακεραυνώνουμε. Αυτό είναι αγάπη? Δεν είναι αγάπη αυτό, αδερφοί. Η αγάπη τι λέει? Κύριε, ελέησέ μας. Εμένα πρώτα και μετά την αδερφή και τον αδερφό και όλους όσους έχουν κάνει λάθη. Μάθουμε να είμαστε μακρόθυμοι, αδερφοί. Μακρόθυμοι, να αγαπάμε αλλήλους. Να καταλαβαίνουμε τι είναι το σφάλμα του άλλου και ότι αύριο μπορεί να βρεθώ εγώ στη θέση του. Ξέρω να το σκέφτεστε ποτέ. Βλέπω παραδείγματα στη ζωή ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς έχουν αρνητική πορεία και φτάνουν σε σημεία ακραία. Στεναχωρήθηκα αυτές τις μέρες με κάποιον που τα έβαλε και με τον Θεό. Εκείνος έφταιγε, έκανε λάθη στη ζωή του, τώρα τα βάζει με τον Θεό. Και αφού προσευχήθηκα και τον ενουθέτησα και τον αγαπώ, του είπα μη λες ανοησίες. Κοίτα να συμμορφωθείς και να επιστρέψεις εκεί που πρέπει να είσαι και μην εναντιώνεσαι στον Κύριο. Μετά ξέρετε ποια ήταν η επόμενη σκέψη. Φαντάζεσαι Κώστα να βρεθείς ποτέ σε αυτή τη θέση? κάτι να γίνει στη ζωή σου, να έρθουν τα πράγματα ανάποδα, στραβά και η καρδιά σου να γυρίσει και να αρχίσεις να λες ανοησίες. Φαντάζεσαι να γίνει ποτέ αυτό? Και έκλαψα στο Θεό, λέω, Θεέ μου, ποτέ να μην με αξιώσεις αυτό το πράγμα. Βοήθησέ μας, Κύριε, να σταθούμε στο έργο σου, να σταθούμε μέσα στην Εκκλησία. Και αν όλα πάνε στραβά, τουλάχιστον να κρατήσω την ψυχή μου. Να μείνω εκεί πέρα που περιμένοντας την αρπαγή. Μα δεν θα πάνε στραβά όμως. Αν εμείς δεν το θέλουμε και δεν το επιδιώξουμε, γιατί εδώ που τα λέμε, αδελφοί, καθώς είπαμε προηγουμένως, ο καθένας ορίζει τη ζωή του και την εκτίζει. Η πρόθεση του Θεού δεν είναι να πάνε στραβά τα πράγματα στη ζωή μας. Καλά θα πάνε τα πράγματα. Και αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, ο Θεός θα μας τα προσφέρει και την ψυχή μας θα στηρίξει και ελπίδα θα μας δώσει και με την αγάπη του θα μας πλημμυρίσει. Καλά θα πάνε τα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Αν πεις δεν υπάρχουν αναποδιές, υπάρχουν αναποδιές πολλές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εγκατελειμμένοι. Έχουμε Κύριο. Έχουμε ηγέτη. Έχουμε Βασιλέα, τον Ιησού Χριστό. Όσο τον ακολουθούμε και όσο στεκόμαστε στον δρόμο του, όλα θα πάνε καλά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να απομακρυνθεί, δυστυχώς, αλλά ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Και το λέω με λύπη, δεν το λέω με ευχαρίστηση. Καλό είναι να προσέχει λοιπόν ο άνθρωπος την οδόν του. Και λέει λοιπόν ότι θα έχουμε μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατάτινος, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Να υποφέρω, Κύριε, ναι, βέβαια. Δεν το λέει μόνο εδώ, το λέει και στην Εφεσίους, αν θυμάμαι. Με αγάπη κιόλας. Θα υποφέρω τον αδερφό μου και την αδερφή μου με αγάπη. Έως πότε? Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα του. Έτσι δεν λέει ο Παύλος? Βρίσκομαι, λέει, σε οδύνες, πόνος. Εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Πονάω με τις ανοησίες που κάνετε, που λέτε, που ο ένας κοιτάζεται πώς θα βάλετε κλοποδιά στον άλλον και είσαστε άδικοι, γιατί ό,τι και να κάνουν, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μα δεν είναι χριστιανός, ναι, αλλά θέλει χρόνο για να μορφωθεί ο Χριστός. Δεν είναι θα κλείσω τα μάτια μου Κώστας και θα ξυπνήσω σαν τον Παύλο. Χρειάζεται μια διαδικασία. Πρέπει σιγά σιγά, βήμα με βήμα, να προχωράω προς τον αγιασμό, προς την καθαρότητα, την τελειοποίηση και καμιά φορά κάνουμε και βήματα και προς τα πίσω. Εκεί που ανεβαίνουμε τη σκάλα, κουτροβαλάμε και 2-3 σκαλοπάτια κάτω. Μα ανέβηκες 15 σκαλοπάτια, ανέβηκα 15, αλλά έφαγα και μια τούμπα και κατέβηκα 3-4 απότομα. Ανθρώποι είμαστε. Όμως θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς τα πάνω, μας περιμένει ο Κύριός μας, μας βοηθάει, μας καλεί, μας δίνει δύναμη στα πόδια μας, μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, μας ενθαρρύνει. Θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε μέχρι να φτάσουμε στην παρουσία Του, με τη χάρη Του, με τη βοήθειά Του, όχι επειδή είμαστε καλοί και δυνατοί. Θα υποφέρουμε λοιπόν αλλήλους με αγάπη και θα συγχωρούμε εις αλλήλους εάν κάποιος έχει παράπονο, όχι μονάχα τα πτέσματα και αυτά και παράπονο να έχει. Μα να μου πει έτσι, ναι. Σου είπε έτσι γιατί ήταν κουρασμένος. Και πάνω στην αντίδρασή του, πάνω στην κούρασή του, είπε μια κουβέντα παραπάνω. Τώρα μακροθύμησε. Μα να μου συμπεριφερθεί έτσι. Άνθρωπος είναι. Και ξέρετε, αδερφοί, η ανωτερότητα είναι αυτό ακριβώς. Εκεί φαίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν είναι να προφητεύει μεγάλες προφητείες. Πολύ ωραίο και αυτό, το θέλουμε. Ή να κάνει ωραία κηρύγματα. Όχι. Η ανωτερότητα είναι να μάθει να συγχωρεί τις παραβάσεις των αδερφών του. Μα πέρασε, δεν με χαιρέτησε, δεν μου μίλησε, μπορεί και να με σκούντισε κιόλας. Ξέρετε ποια είναι η πνευματική κατάσταση που είναι τέλεια? Ο αδερφός είναι πολύ κουρασμένος. Δεν θα με είδε. Θα δούλευε και δεν με είδε. Θα με χαιρετήσει την άλλη φορά. Και είναι τόσο κουρασμένος που έπεσε και πάνω μου. Ο Θεός να τον ευλογήσει. Έτσι σκέφτεται ο πνευματικά καλά άνθρωπος. Αυτός που δεν είναι πνευματικά καλά, τι θα πει? Μα καλά. Δεν βλέπει, τυφλός είναι. Κάτι έχει μαζί μου, γι' αυτό δεν μου μίλησε και έπεσε και πάνω μου. Αυτός δεν σκέφτεται καλά. Ήθε ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε ότι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου έχει να κάνει με τη μόρφωση του Χριστού μέσα στο χαρακτήρα μας. Να βλέπουμε τα πράγματα πνευματικά όπως τα έβλεπε ο Κύριός μας. Να μην βλέπουμε αρνητικά, να μην βλέπουμε με μακροθυμία, με αγάπη, να υποφέρουμε ο ένας τον άλλο και να συγχωρούμε εις αλλήλους. Εάν έχω παράπονο, να μάθω να φύγει το παράπονο. Γιατί το παράπονο, αδερφοί, θα φέρει ρίζα πικρίας. Και η ρίζα πικρίας θα φέρει διχόνοια. Και η διχόνοια θα φέρει προβλήματα και μέσα στην εκκλησία και μέσα στον κύκλο μας εδώ πέρα σαν οικογένειες. Άμα αρχίσει ο ένας και λέει τα πικρά του και τη χολή του, δεν μπορεί να προοδεύσει το έργο του Θεού. Αλλά τι θα κάνουμε, θα καλύπτουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους κατηγορήσεις έναν αδερφό, δεν αρχίζουν να συμμετέχουν στην κατηγορία. Α, ξέρεις, ο αδερφός Αντώνης αυτό, την άλλη φορά ήρθε εκεί πέρα και έφαγε δύο κομμάτια γλυκό αντί για ένα. Ναι, ναι, και εμένα που είχε έρθει σπίτι, είχε κάνει αυτό. Δεν κάνουμε έτσι, αδερφοί. Προσπαθούμε να καλύψουμε με αγάπη. Δούλευε ο άνθρωπος όλη μέρα, έσκαβε και ήταν και έφαγε το δεύτερο κομμάτι. Δεν πειράζει. Το αξίζει. Είναι καλός αδερφός. Να μάθουμε να καλύπτουμε το πράγμα και όταν κάποιος επιμένει να μας κατηγορήσει, ξέρετε τι κάνω εγώ προσωπικά. Έλα, του λέω, να προσευχηθούμε για την αδερφή, για τον αδερφό που εσύ λες ότι έτσι. Να προσευχηθούμε να τον ελεήσει ο Θεός. Εκεί κουμπώνεται η καρδιά. Άμα δεν έχει αγάπη μέσα του άλλου, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Μόνο κατηγόριας κλαίει. Αυτός που αγαπάει όμως, ξέρετε τι κάνει. Βλέπει την πτώση, βλέπει το λάθος, βλέπει την αδυναμία, την αμαρτία αν θέλετε, και πάει στον Κύριο. Κύριε, ελέησέ μας. Εμένα πρώτα, την αδερφή μετά. Ελέησέ μας, Κύριε. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, αδερφοί. Δεν έχουμε το χρόνο να συνεχίσουμε. Με τη χάρη του Θεού θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του σκαλί.